Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Skapkristne studenter og Guds plan B for evigheten. Dette Tor og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, har lagt bak oss januar som alle andre, og for deg, Tarjei, så dette her ikke vært noen grå og mørk måned.
Nei, ikke bare for meg. Saken jo at det har vært, jeg må forresten litt forkjølet til deg, så hvis stemmen litt annerledes, så derfor, at det har vært mye som har skjedd i kristen Norge denne måneden. Det kanskje litt sånn taktisk lurt å legge generalforsamlinger og andre møter til den en tid på året der det, man ikke konkurrerer med så mye, der det gjerne ikke er, det er ikke akkurat sånn at man er ute og soler seg, sånn at det passer bra å være inne på møter. Og det er det flere som har benyttet seg av.
Ja, jeg vil bare skyte inn innledningsvis, noe som ikke har med saker å gjøre, men bare for å vise at vi lytter til våre lyttere. Ja. Og det er en ørlite smakebit fra dagens leserundersøkelse som vi gjennomførte nå i høst. Det er jo til internt bruk for å lære hva våre lyttere og lesere, først og fremst lesere, syns om det vi produserer. Og da var det en som skrev om Tore og Tarjei at Tarjei snakker for fort og han andre snakker for sent.
Begge deler kanskje riktig.
Ja, begge deler kanskje riktig. Så det skal vi prøve å legge oss på minnet.
Jeg får gjøre et ærlig forsøk.
Ja, men du har altså vært ute og reist. Du har vært i Trondheim på studentforum som laget arrangerte, altså Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Mm. Så har du vært i Stavanger på Impuls, og så har du vært på Nordmisjonen sin Mer-konferanse, og du har også vært på For oss-konferansen
i Oslo. Ja, så var du jo led i Pinsebevegelsen.
Led i Pinsebevegelsen. Så det er jo veldig mye som har skjedd. Noe av det er jo blitt reflektert i episoderne vi har laget. Mm. Ja. Men en ting som vi ikke har snakket så mye om, det er det jeg nevnte med studentforum i Trondheim. Mm. For laget har jo for rundt 5 år siden, gjennomført en undersøkelse blant kristne studenter om deres hverdag og holdninger og livsopplevelse, som de nå har repetert. Mm. Og den undersøkelsen har jo vært vist en del til, også her, tror jeg. Mm. Men nå har det kommet litt nye tal, og det har ikke vi snakket om. Det og det synes vi at dette her er jo faktisk såpass viktig og interessant at vi bør reflektere litt rundt det.
Absolutt.
Hva er det du setter igjen med som det mest interessante funnet?
Altså det funnet som vakte mest oppmerksomhet sist gang i 2019 var ganske klart det spørsmålet som ble stilt om, mener du at kristne studenter lever med troen sin i skapet, tror jeg var formuleringen. Og da var det 90% som svarte at det mener de. Og da, det de har svart på er jo, mener du at andre, eller at kristne generelt gjør det? Det var ikke nødvendigvis, mener du at du selv gjør det? Så det er jo en litt sånn, man må få tolke svaret litt grann. Men saken var at det var da 90% som mente det. Og det tallet er jo forbløffende høyt, vil man jo kunne mene, fra mange slags målestokker. Nå er det nede i 85 størrelsesorden, så det er litt forbedring, kan du si. Men i det store hele er jo det først og fremst stabilt, og det er jo det sånn trist, må man kunne si fra et sånn samfunnsmessig perspektiv også, at hvis det er sånn at det er en god del kristne studenter som går rundt og opplever at troen deres betyr mye i livene deres, men faktisk at, at 8 av 10 av de holder det for seg selv. Det er jo ikke noe, noe godt trekk.
Hvordan blir dette evaluert blant de som er gjennomført undersøkelser, blant de studentene som, som du møtte?
Man har prøvd å finne og spørre også, i undersøkelsen hva er grunnen til dette, og den er jo sammensatt. Litt økning i det at man er redd for å støte andre, og det er jo gjerne en sånn bevissthet som har kommet mer med årene, at man, man vil gjerne ha en sånn harmoni, kanskje en sånn kontrast til opplevelsen av at verden rundt oss er mer og mer mangfoldig, og da er mitt bidrag til verdensfreden, så å si, at, å skape minst mulig friksjon da. Så man blir mer redd for å støte andre, så er det flere som er redde for å bli assosiert med ekstreme holdninger. Det er vel også en frykt, tror jeg, som har tiltatt. Det er jo kanskje sånn som Knutby og sånne sekthistorier, som gjerne bidrar til at, oi, hvis de får høre at jeg er kristen, så tenker de kanskje at jeg er sånn som de. Dermed ligger jeg lavt, at det kan være en faktor. Så er det en del som opplever at de vet ikke helt hva de skal si. De synes vel kanskje ikke at de helt mangler, eller at de ikke har språk for den samtalen, når den andre parten i samtalen ikke er en troende selv. Og så er det også en del som bare opplever at jeg antar at den andre ikke er interessert i å høre på det, og da vil man ikke trenge seg på.
Det var et misforhold som var ganske interessant, som du påpekte, og det var misforholdet mellom hvor mange som føler seg utrustet til å være kristne vittne, om man skal uttrykke det sånn, og hvordan en fra lederhold kan oppleve at dette her er.
Ja, for denne undersøkelsen er jo rettet mot altså studenter som har en kristen tilknytning, så de som har svart er jo folk som er mer enn gjennomsnittlig kirkeaktive, og som når de blir spurt om sine vaner knyttet til bibellesning, bønn, bordvers, om de sang godnattsang, altså om foreldrene sang det fordi de var barn og så videre, så er jo dette en gruppe studenter som er mer kristne da, hvis det går an å si det sånn, enn befolkningen generelt sett. Likevel så er det et stort sprik i det at 70% av de opplever altså tilhører menighetssammenhenger der de blir oppfordret til å snakke om troen sin, men kun rett over 30% av de opplever å være utrustet eller istandsatt til det. Og det er jo 40% poeng imellom der, så det er et ganske stort sprik. Og det ble litt tematisert under konferansen i Trondheim, Nordkirken Trondheim-Salem, som det heter, sine lokaler. Og da var det studentpastoren der, Isak Gilde, som vi møtte når vi var der oppe for en 3-4 år siden, som sa at 90% av disse studentene, de har egentlig nok kunnskap og erfaring og kompetanse. De er egentlig utrustet, men de innser ikke det helt selv. Og han har gode forutsetninger for å kunne mene noe om det, så vi skal ikke si at det er tull. Og så er det samtidig interessant, synes jeg, å prøve å sette seg litt inn i studentens opplevelse av at ja vel, jeg hører at presten eller pastoren min sier at jeg burde være frimodig med troen min på studiestedet, men pastoren vet faktisk ikke hvordan det er der. Han vet kanskje hvordan det var da han studerte, men ikke hvordan det er nå, og det er annerledes, så det er ikke like lett lenger. Ergo trenger jeg andre verktøy eller et annet språk eller hva det skulle være for da å kunne ha den gode dialogen om tro, og det er ikke jeg helt klar for å gjøre enda.
Men får du noe inntrykk av hva de opplever og mangler? Jeg tenker over til på et utsagn som en kollega av oss har brukt noen ganger om utfordringer som egentlig alt fra vanlige kristne til generalsekretærer og biskoper og hva det skal være, har i møte med sekulære mennesker eller kirkeframende mennesker, det at en sakner et rom å invitere inn i. Fordi at mange vil oppleve at ja, jeg har tilhørighet i et kristen fellesskap, den kan være ganske tett også, men den kan samtidig være litt ustabil. For at folk flytter litt på seg hit og dit, og du opplever at ja, jeg får litt ut av å være der, og så får jeg litt ut av å lese det, og så får jeg litt ut av å høre på det, og så er det litt, kanskje en forskjell både med det at den kristne trua er mindre kjent for en stor andel av befolkningen, men også at en opplever at det kristne landskapet er såpass fragmentert da, at det er ikke sånn som før, du kan bli med i pinsebevegelsen, eller du kan bli med i misjonssambandet, eller du kan og da har du på en måte hele da har du en hel livsstil nesten flyttet inn i.
Ja, det der er jo for så vidt en kanskje en større samtale, og som kanskje til og med angår foreldregenerasjonen nesten enda mer. enn studentene. Men ja, det helt klart en side ved saken, det at man vet ikke nødvendigvis helt hvilken plattform man står på. Dette er nok utenfor det som selve undersøkelsen svarer på, sånn at det blir mer en sånn generell fortolkning. Men ja, det var litt, på en måte litt smertefullt nesten å se det som jeg nevnte, tallet spriker mellom 70% og 30%, altså de som får beskjed om å gå ut, så å si, og som ikke nødvendigvis mener at de er i stand til det. At der, vi skal ikke overdrive forskjellen mellom det å være student i 2024 og i 1974 eller 84 eller hva det skal være. Men vi må ta på alvor samtidig at vi lever i et samfunn der det kristne hegemoni er vesentlig svakere, og der man må regne med en annen type respons enn det foreldre og besteforeldregenerasjonen til dagens studenter gjorde. Og det må vi virkelig ta på alvor. Det er veldig umodent og usympatisk hvis liksom åndelige ledere bare sier «Nå, men dere, skjerp dere, vær frimodige, kom igjen, reis dere opp, kjør på».
Hva blir gjort i forlengelsen av dette? Hva tiltak, hva refleksjoner? Hva?
Det er jeg veldig spent på, for det er jo ikke gitt. Altså, man kan jo bare ta imot forskning og si «Ja, vel, dette var interessant». Vi får håpe svarene blir bedre neste gang. Men her er det jo, må det være opp til både menigheter og til laget selv og andre organisasjoner og si «Ok, dette er funnet, dette må vi prøve å ta på alvor». Et annet funn i undersøkelsen som jeg håper å få undersøkt litt nærmere er jo også at en god del av studentene opplever nedsettende kommentarer da, om både tro og om religiøse mennesker fra for eksempel forelesere. Og det er klart at det setter jo en tone. Hva er det greit å gjøre narr av i plenum på en offentlig skole? Det forteller jo et eller annet om kulturen, og for de da kanskje 22 år gamle studenter som kommer fra et eller annet sted og hører dette eller ser dette, så blir jo det sånn, ok, det er dette jeg... Dette er det vanlige, ja vel, da må jeg innrette meg etter det på et eller annet vis. Og så kan det jo være at det er på ingen måte greit, sånn som det blir snakket. Det må vi prøve å undersøke nærmere. Så det er jo sånn det med forskning, at den gir oss kunnskap, og så forteller samtidig om hvor vi trenger mer kunnskap. Og her gjør vi det.
Men hvem er det disse talene egentlig vil være særlig interessante for, sånn som du ser det?
I aller første rekke er det jo laget som har bestilt de, og for deres virksomhet er jo dette midt i kjernen. Men dette er jo direkte interessant for alle menigheter som på en eller annen måte har eller ønsker å ha studenter eller i den aldersgruppen, folk i den aldersgruppen, i sitt arbeid.
Det vil vel de fleste.
Nettopp. Så dermed er det alle. Men så er det også interessant, nemlig på et litt sånn større nivå, og det er jo at studenter er jo kanskje blant de aldersgruppene i befolkningen som først fanger opp skifter i tidsånden, da, om du kan si det sånn. Sant? Hva er det greit å tulle med? Hva er det som er blitt ømmet her? Hvilke ord er det vi ikke skal bruke lenger? Sånne skifter som skjer hele tiden, blir jo gjerne tidlig fanget opp der, sant? I det at de er i kontakt med kunnskap, med forskning, det skal hele tiden være utvikling. Sånn at det å studere studenter og deres holdninger forteller jo alltid noe viktig om samfunnet man lever i, og det gjør nok denne undersøkelsen også.
Apropos unge mennesker, så er det også naturlig å legge en tur innom Impuls i Stavanger. Ja. Stort kristent ungdomsarrangement, rundt 3000.
Ja, det var ca. 2400 deltakere, ja. Og det er jo kjempemange. Og så er det altså ca. 400 frivillige, og dette er i hovedsak er det jo Imi-kirken i Stavanger som står for. Det var flere andre fra andre menigheter også. Men likevel, at det er 400 frivillige, det er veldig mange som da bruker helgen sin på å servere mat og på å være sikkerhetsvakter og på å sitte med registrering av deltakere og alt mulig. Innlogering på skoler og hele apparatet. Fantastisk opplegg.
Hva er det som kjennetegner Impuls? Du har jo vært der over ganske mange år.
Ja, jeg pleide å være der litt sånn fast i en del år, men nå er det lenge siden sist, så det var veldig kjekt å være tilbake. Hva som kjennetegner, det er et godt spørsmål. Altså, det er jo de har sånn tre deler i tematikken. Nå, at første dagen så blir man invitert inn i det kristne fellesskapet. Andre dagen skal man liksom bli utrustet, og tredje dagen blir man sendt ut. Og så er det selvfølgelig alt ikke gjort på tre dager, naturligvis, men at det er liksom det som er innpakningen, så å si. Så det er jo tydelig og kraftig forkynnelse, veldig levende og entusiastisk lovsang, og så er det sånn show og moro, og masse seminarer og konserter, og sånt. Så det er jo virkelig en skikkelig fullstappet helg, da, særlig for tenåringer. Det er mange konfirmantgrupper, men tenåringer i hele spektret fra barneskole slutt opp imot student.
Var det noe så særlig gjorde inntrykk på det når du var der nå?
Det øyeblikket som jeg liksom aller mest liksom synes var veldig sånn gripende og vakkert, det var faktisk under lovsangsbolken på åpningsmøtet på fredagskvelden. Så var det en av sangene der där bandet och alla lovsångsteamet, de bara spilte och så var det församlingen själv som bar sangen. Det är ju kanske lite för det att både du och mig alltså som musiker syns det väldigt vackert med all sång och kanske allra flottast när det faktiskt är en sång som har fästet sig så gott I en grupp människor att de kan faktiskt synga den själv, de trenger ikke egentlig for sångare. Och du känner det massiva trycket av att det faktiskt är ett par tusen människor här som synger till Gud sammen. Och detta är ju gärna tenåringar som är kanske alene som kristna på sin skola, I sin klass, I sitt närmiljö eller mer eller mindre alene. Där på det och faktiskt kunna se runt sig och veta att här är vi faktiskt 3000 människor I detta rummet som på en eller annan måte önskar att tillbe Jesus. Det alltså vi ska inte tänka allt för stort om effekten av såna svåra arrangemang. Men vi ska verkligen inte tänka för smått om det heller. Så för den här känslan av att jag är på lag med många andra här, vardagen min är väldigt olika, men nu är vi här. Detta är en stor ting och det sätter sig I kroppen och där kan sitta ganska länge. Så att ja, det var väldigt väldigt flott att vara där. De har hållit på I 25 år nu. Eller det var 25:e gången då. De har hållit på I 24 år. Första konferensen hette Millennium 2000, men det kunde inte driva kalla sig för det för. Så det blev en puls.
Ett annat tema som vi syns vi måste beröra det är markeringsplanlagt framför Stortinget kommande lördag. Mm. Och utgångspunkten här är ju ökande antisemitism I Norge och andra europeiska land. Vi har skrivit flera artiklar om det, bland annat ett äktepar som förhållsvis unga judar som fortalt om det att de inte längre vågar snacka hebraiska I lag på på butiken och
inte kippa och sånt inte brukar David där.
Och vi ser ju också det med politibevakning av judiska institutioner I Europa och mycket diskussion också I Nordamerika knytt till Israelkritik som glir över I det många gör av upplever som antisemitism av att den kan bli ganska ytterliggående en del Israelkritik då för att säga det så. Ja. Och så är det en ganska stor bredd av kristna organisationer som har tillyst en stöttemarkering för judarna. Alltså det är inte en stöttemarkering för Israel, men en stöttemarkering för judarna. Egentligen då som jag förstår primärt med tanke på situationen här. Men den norske kirken vill inte vara med.
Nej, det är ju nog egentligen väldigt överraskande det. Alltså utfra profilering alltså och Olav Fykse Tveit presser sier till oss att att han har som en slags förutsättning att kan vara med på någon markeringar nu I denna I detta landskapet så må man si begge delar man måste avstånd från Hamas sin terror, men man må också markera avstånd fra hvordan Israel utfører sin krigføring på. Ikke selve retten til å forsvare seg, men måten de gjør det på. Og her nok en opplevelse av at ja, dette ikke et arrangement til støtte for den israelske hæren og sånn, men at det likevel vil bli knyttet sånn opp til det, at den norske kirken ikke har ønsket å delta.
Men det jo samtidig vært på demonstrasjoner som ikke støtte for Gaza, eller som I hvert fall har hatt inslag av ja ganska starka pro-palestinsk karaktär.
Ja. Ja, alltså visst man har ett intryck från förr av att det mangfolde som folkekyrkan önskar och rumme har mer att gå på I man brukar enkla verkelappar då man har mer att gå på I liberal riktning än I konservativ riktning. Det intrycket blir ju till de grader befästet för här ser man ju att här är Pinsebevegelsen, Misjonsforbundet, Misjonssambandet, mente jeg å si nå, Misjonskirken, Indremisjonsforbundet, Ungene Oppdrag, den ene etter den andre, Kvinnenettverk, Jesuskvinner, og så videre og så videre. Det en haug med til og med biskopen, den katolske biskopen I Oslo, Bent Eidsvig, og biskop Emeritus Ole Kristian Kvarme I den norske kirke, med, sånn at du får en litt sånn... Det ganske mange som med. Den norske kirke jo I en særstilling I norsk kristenhet I kraft av sin størrelse, sånn at deres totale volum I medlem vil jo være mye større enn alle disse her til sammen. Men den norske kirke plasserer seg sånn at den, det virker som, det oppstår for en avstand da, imellom, man kan ikke si at disse andre en gruppe nødvendigvis, men det jo tendenser til det likevel, at det et fellesskap av kristne utanför folkekyrkan som alltså också kan rumma katoliker men den norska kyrkan väljer att ställa sig utanför.
Men är det där ett mönster som gäller flera för den kan nog se på en del andra saker också. Alltså allt ifrån konverteringsterapi, höring av det där den norska kyrkan genomgående var positiv men det andra genomgående var kritiska. Och också ja, altså utspill som kom fra biskopene når det gjaldt abort for noen år siden.
Ja, ja, ja.
At det er flere sånne merkesaker der. Det ser ut til å være et skille der en del andre kirkesamfunn, til tross for veldig store interne forskjeller, altså den katolske kirkeungdom i oppdrag har jo ganske vesentlige uenigheter seg mellom, men likevel landet på samme side i en del omdiskutert spørsmål samtidig.
Akkurat. Altså, det er jo vanskelig. Samtidshistorie er jo en krevende øvelse, og det å forstå rekkevidden av de, kan du si, små utviklingstrekkene, eller små eller store, som vi ser foran oss, hvordan vi vil se på betydningen av det om 10, 20 og 50 år, det kan jo ingen av oss vite. Men man kan i hvert fall lure litt på om det er et skifte her, at den norske kirke ønsker å være i en annen type kontakt med samtidskulturen, med politiske trender, sosiale og kulturelle trender, mens kristenheten for øvrig er mindre opptatt av det når den opplever at dette bryter med det som er kirkens grunnlag. Og da får du en sånn deling da, som kunne virke helt usannsynlig hvis man hadde spådd dette for 10 eller 20 år siden. Men det var nå å se flere eksempler på at ja, den norske kirke, og den metodistkirken for eksempel, vil jo gjerne plassere seg ganske nærmt den norske kirke, og ikke alle i frikirke- og bedehuslandskapet er enige eller sammen om alt mulig, men at det gir mening å snakke om en sånn todeling, ja, det lurer jeg på om vi mer og mer må si at det gjør, og det tror jeg jo egentlig er trist for, altså at begge parter, om du vil, taper egentlig på det.
Det neste og siste temaet vi skal snakke om er jo virkelig det som setter kanskje en del sånne forskjeller på spissen, nemlig forståelsen av Johannes 3,16, kalt den lille bibel. Jeg husker det fra barndommen at det av og til kunne se internasjonale fotballkamper, der var noen kristne som hadde tatt med seg plakat der det stod JOH3.16 for å fortelle verden at dette må du bare få med deg.
Ja.
Det er jo verdens mest kjente bibelvers, definitivt.
Mm.
Og samtidig et bibelvers som er mye omdiskutert, særlig fordi det står litt om at for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Derfor Gud sender sånn sin til verden. Og det er nå blitt aktualisert med en andakt i plussord, et initiativ fra TV Inter som springer ut av pinsebevegelsen opprinnelig, men som har da noen veldig korte andakter på sosiale medier.
Et minutt. Nesten som en liten rap.
Det blir opptrent det. Og bidragsyterne er jo flere av de tradisjonelle, mer sånn i pinselandskapet, Egil Svartdal, Andreas Hegertun, og er det også et par andre?
Ja, Thomas Neteland.
Thomas Neteland er jo en ny, mye brukt formidler i pinsebevegelsen. Ja. Og så har de fått med Sunniva Gullvær, prest gjennom 30 år, mye i... med egne TV-program.
Ja, hun var på TV
10-20 år tilbake i tid.
Ja, før det. Hun var på TV, nå er det den som tror, sammen med Per Anders Nordengen, sønn til tidligere ordfører Albert Nordengen, på NRK. Det var jo omtrent om TV 92, altså midten av 90-tallet.
Ja,
så det er så lett å kjenne igjen.
Ja, medieprofilert lenge, vært styrleder i Norges KFUM, og heldig på med et doktorgradsprosjekt, tror jeg, på MF.
Og så er hun sogneprest i Fagerborg menighet i permisjon, i forbindelse med forskningen.
Så hun har ikke ønsket å engasjere seg i debatten som nå har oppstått, for det hun sier, et av disse plussordene, er at hun synes Gud bør ha en plan B. For de som ikke tror.
Ja, det er riktig.
Og her er hun også ganske personlig, for hun er enke og var gift med en ateist. At dette her er jo et spørsmål som særlig i møte med de næreste blir veldig utfordret. Det må det jo være. Altså, det blir ikke ditt utfordrende.
Ja, da tar man det ikke på alvor.
Nei. Og dette her er jo et... En biskop for mange år siden som brukte formuleringen «den hardeste lære i Guds ord» om fortapelsen.
Ja.
Og da er det jo, en debatt er jo på en måte, ja, hva er fortapelsen? Mm. Men en annen debatt er jo, finnes det en fortapelse?
Mm.
Og jeg skal ikke tilskrive Sunniva Gullvær at hun kommer nok sånn fasit på det. Altså, jeg så Halvor Nordhaug, så har hun gitt ut en bok for noen år siden, tidligere biskop i Bjørgvin, om det. Mener at hun blir på en måte lest vrangvillig, da, for han var vel også mer til den betydningen at man kan håpe at Gud har en løsning også for de som ikke liksom, klarte å få tatt imot evangeliet.
Mm.
Men så vil en jo gärna motsatt att detta är ju något som är nedfällt i kyrkans bekännelseskrift och det är ganska tydliga starka bibelord särskilt för Jesus själv som gör att det här är väldigt vanskligt att komma förbi att där är en där är ett enten eller där är inte bara en evighet hos Gud också en evighet borta från Gud men hur upplever du att det inte blir tatt emot och förstått?
Jag lurer på om det helt grundläggande är kanske viktigt att förstå att att responsen är präget av att apropå förra ting alltså förra ämnen vi snackat om att vi lever i en tid där kyrkeledare och i norska kyrka verkar att vara inte så väldigt villiga till att betona tydligt det som är ganska centrala i kristna trosstandpunkter. Och att när man då får ändå sån upplevelse jag har ändå en präst som sår tvivel om kyrkans lärare som driver med sån privat teologi att då blir reaktionen starkare. Jag tog skärmbilden nämligen av att den här saken kom ut på Facebook-sidan till dagen måndag eftermiddag och efter 26 minuter så var det kommit 40 kommentarer och det är ganska mycket i den här sammanhangen. Nu ser jag att det är uppe i en 400 kommentarer. Hvis jeg ser rett her på Facebook-siden vår. Og det vittner om et ganske stort engasjement, at dette treffer noe, og det treffer veldig umiddelbart. Og det kan være ganske harde ord tilbake mot henne, og det er ikke nødvendigvis veldig kristelig å på en måte snakke på den måten. Og igjen, som du var inne om, hennes personlige inngang til dette, den skal vi virkelig være forsiktig med å drive og blande oss bort i, eller liksom, å mene så mye om. Og det er nok ganske mange andre foreldre, søsken, barn, som kan kjenne seg igjen i den siden der, at jeg håper virkelig at det er et eller annet som sparer mine kjære fra lidelse. Det går an å forstå det, og det på ingen måte, hun er på ingen måte den første, og har garantert ikke den siste heller, som tenker i de barna. Og så er det noe jeg synes det litt sånn, på en måte litt frigjørende i at hun tør å si, jeg mener at Gud bør ha en plan B. Det kan jo virke litt sånn overkant freidig, at driver og mener noe ting om hva Gud skulle og ikke skulle gjøre. Det kan du si. Men samtidigt så tror jeg nesten en større fare at mennesker legger lokk på de tankene som finnes i ens indre enn at man kan være noe uærbødig, for ærlig talt selv de fremmeste mennesker blir uærbødige overfor Gud, der har vi lite å fare med sånn at våre tanker blir mennesketanker uansett men om man bør bruke en sånn andaktsformat til å sette ord på sånne her mer private betraktninger det er vel ikke like opplagt for å si det forsiktig.
Jeg har også et inntrykk at når det gjelder forståelse av fortapelse, så er det jo fort gjort at den blir preget av en del karikaturer. Altså jeg husker fra faktisk den boka som Dag Kullerud skrev om dagen i forbindelse med at avisen fylte 100 år, så var det vist et eksempel med liksom den framandgjæringen som en del kristne allerede da i mellomkrigstiden kunne oppleve. Dagbladet skrev om et eller annet kristent miljø på Vestlandet at det var helvetes tilbedere. Og det er klart at det er jo ikke sånn spesielt flaterende, men heller ikke særlig gjenkjennelig inntrykk. Altså, jeg tenker jo at hvis den forestiller seg at predikanter har hatt som sitt glansnummer og skremmer folk med helvete, så må jeg si at jeg har faktisk aldri opplevd. Og jeg har hørt ganske mange taler da. Ja. Og det er jo noe med det alvoret som ligger i det bibelske budskapet som det blir veldig vanskelig å forhandle vekk da. Og det er jo kanskje nok det som er utfordringen i vår sammenheng, men så har vi jo en sånn litt delvis etter allmenn menneske, men i norsk sammenheng så kommer liksom ikke vekk fra at dette her er våre en sånn her i etterkrigstid og knyttet Ola Hallesby sin tale i Storsalen som ble sendt på radio i 1953 og sånn, så skapte det veldig sånn uro og friksjon og polarisering rundt hele temaet.
Ja.
Og den er jo vart ved, og samtidig så tenkte på det da tidligere biskop i Sør-Hålogaland Torbjørn Jørgensen har en misjonærbakgrunn, at gikk ut for några år sedan nu och bara ja, ganska öppet så att han avlyser trua på en evig förtapelse. Så vakter det ju inte sån väldigt uppsikt längre. Alltså det heter ju som en sprängkraft i sig då.
Nej, det kan jag tryggt säga. Och det är ju lite sån tankeväckande att den talade Hallesby nu det över 70 år sedan så att det är ju ganska få av de som lever idag som överhuvudet kan huska det, men den är blivit en sån nästan en sån urskyldning för att inte tränga och en urskyldning for å ikke trenge å snakke om dette eller å ta tematikken på alvor, og det er ikke noe jeg kan ikke si noe sunnhetstegn. Men jeg husker jeg intervjuet biskop Per Lønning etter at han var gått av da. Og han var jo regnet som kanskje den, eller i hvert fall en av de aller skarpeste teologene som har vært biskop på lang tid. Og han rørte den tematikken her og sa det som at ja, men Gud blir jo stående igjen som den store taperen hvis det bare er liksom den lille hvite flokk som blir frelst og resten går fortapt. Da vil det være mange flere som blir fortapt enn som blir frelst. Hva slags evighet er det? Og det er jo en tanke det går an å ha forståelse for. Og det var en biskop, et riktig nok emeritus, men like fullt som satte ord på det. Så det at mennesker liksom prøver å komme til rette med hva er Guds budskap, hva er egentlig evighetens verdensbilde, så å si, det skal ikke vi være så alt for engstelige for. Men naturligvis så er ikke kristen teologi ikke et privat foretakende. Og mange mennesker kan ha ulike historier som fører de til et eller annet i møte med i Guds relasjon, men en prest som skal forkynne evangeliet står ansvarlig for trosbekjennelsen, for bekjennelseskriften og så videre. Det er ikke ens egen filosofi eller tenkning man står der på vegne av.
Siste ord er neppe sagt i den saken, men det var siste ord for i dag.
Ja. Da skal jeg hoste litt mer.
Ja, det tror ikke du er stemmet til å holde frem dette opptaket stort lenger. Men vi satser på at du kom til neste vike.
Det går vi for.
Og så høres vi igjen da.
Takk for det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.